რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავადი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჯნება გოგი თოფაძის განცხადებებს რუსთავი ორზე და სტალინზე. საქართველო 24 ადგილზე მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების წევანდელი რეიტინგით. მიხეილ სააკაშვილი გაყალბებულად მიიჩნევს ოდესაში მერის არჩევნების შედეგს. რუსეთის უშიშროების სამსახური ხედავს მზარდ საფრთხეს დსთ-ს ქვეყნებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნება პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავი ორისა და სტალინის შესახებ. კოალიციას აქვს მტკიცე და საჯაროდ გაცხადებული პოზიციები ასეთ ფუნდამენტურ თემებთან მიმართებით. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია მედიის თავისუფლება და მიგვაჩნია, რომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით ობიექტური და მიუკერძო ძველი განაჩენი დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა გამოიტანოს, ნათქვამია ღარიბაშვილის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს ასევე, რომ ქართული ოცნება ევროპული ღირებულებების ერთგული პოლიტიკური კოალიცია, რომელსაც კარგად აქვს გააზრებული საბჭოთა წარსული. მართველი კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერმა გოგი თოფაძემ ახლახან განაცხადა, რომ რუსავი ორი ხვალ აღარ იქნება. სტალინს კი უწოდა საქართველოს სიმბოლო და გენიალური პიროვნება, რომლის სურათი მალე დაიკიდება ყველა კაბინეტში. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების წლევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 189 სახელმწიფო შორის კი კვლავ 24 ადგილზეა. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველომ შარშან ორი ახალი რეფორმა განახორციელა. კერძოდ, გაამარტივა კონტრაქტების აღსრულება სასამართლოს მომხმარებლებისთვის ელექტრონული წარდგენის სისტემის დანერგვით და შეამცირა მშენებლობის ნებართვის გასაცემად საჭირო დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღნიშნავს, რომ საქართველო უსწრებს 65 ქვეყანას, მათ შორის შვეიცარიას, საფრანგეთს, ნიდერლანდებს, ესპანეთს, იაპონიას. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ამჟამად ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მრჩეველი საშა ბოროვიკი არაღიარებენ ბოროვიკის დამარცხებას ოდესის მერის არჩევნებში და მომხრეებს მოუწოდებენ არჩევნების, მათი აზრით, გაყალბებული შედეგის გაპროტესტებისგან. სააკაშვილი ამის შესახებ იუწყება სოციალურ ქსელ ფეისბუქით. ის გამოდის მოწოდებით 28 ოქტომბერს ადგილობრივი დროით 18 საათზე გაიმართოს საპროტესტო აქცია და შეიქმნას კომიტეტი, როგორც სააკაშვილი წერს, ქურდებისა და თანხლითების წინააღმდეგ სამოქმედოდ, რათა მათ ვეღარ გააგრძელონ ქალაქის ნგრევა და ძარცვა. საარჩევნო კომისიამ სამშაბათ საღამოს გამოაცხადა 25 ოქტომბერს ადგილობრივი არჩევნების პირველივე ტურში ოდესის მოქმედი მერის გენადი ტრუხანოვის გამარჯვების შესახებ. მას ერგო ხმების 52%, მის მთავარ მეტოქეს საშა ბოროვიკს 25.7%. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰერო კამპანია წამოიწყო უწინარეს ყოვლისა იმისნით, რომ არ დაუშვას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბორტნიკოვმა თქვა, რომ ამჟამად 100 მეტი ქვეყნის მოქალაქეები იბრძვიან ისლამური სახელმწიფოს რიგებში სირიასა და ერაყში, მათ შორის რუსეთის, საქართველოს, უკრაინის, ცენტრალური აზიის ქვეყნების მოქალაქეები. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო განიხილავს მომავალ კვირაში სირიის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკებაში მონაწილეობის საკითხს. შეხვედრაზე, რომელიც ვენაში გაიმართება, 29 ოქტომბერს შეიკრიბებიან შეერთებული შტატების, რუსეთის, საუდის არაბეთის და თურქეთის წარმომადგენლები. ფორმატი შესაძლოა გაფართოვდეს მომდევნო დღეს შეხვედრაში ირანის ჩასართველად. და ბოლოს, თალიბანმა დაიპყრო ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე დარყადის რაიონი ავღანეთის ჯარებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. თახარის პროვინციის სამმართველოს თხოვანთელი განცხადებით, ექსტრემისტებმა კონტროლი დაამყარეს დარყადზე, რაიონზე, რომელიც ტაჩიკეთს ესაზღვრება. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე ვიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა იუბილარით გვინდა დავიწყოთ. ეს არის ბილ გეიტსი დღეს 28 ოქტომბერს 60 წლის გახდა და სწორედ ბილ გეიტსის წარმატებების შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნახევარში. ძალიან დიდი მადლობა ანზორ ამზოევს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანზორი გახლავთ MS Info G-ის რედაქტორი და შეიძლება ითქვას გეიტსის ერთ-ერთი მთავარი სპეციალისტი საქართველოში. მე არქივებს ვეძებდი ანზორ და უცნაური რამ 50 წლის როგორ გახდა და ბილ გეიტსი ჩემმა კოლეგამ პრაღაში სალომე ასათიანმა მომზადა სიუჟეტი მის შესახებ. ახლა უბრალოდ დრო არ გვაქვს რომ სიუჟეტი გავუშვათ, მაგრამ ერთ ნაწყვეტს დავიკითხავ ამ სიუჟეტიდან. ფაქტობრივად მეც ასე მინდოდა დღეს გადაცემის დაწყება. ბილ გეიტსის წარმატებების შესახებ დღეს წიგნები იწერებაო. სალომე ამბობს მისი კორპორაციის ისტორია, სტუდენტები უნივერსიტეტებში სწავლობენ, ბევრი ადამიანი ცდილობს ამოხსნას, მაინც რამ განაპირობა გეიტსის ფენომენი ნალური წარმატება. მიზეზებს შორის ასახელებენ ენერგიას, შრომის მოყვარეობას, საქმის მიმართ უპირობო ერთგულებას, ქარიზმას, ადამიანების დარწმუნების უნარს. თქვენ რა გოგიათ მთავარი? თუ ყველაფერი ის მთავარი.
ეს ადამიანი მართლა ფენომენია, ასე ვთქვათ, და მოვლენა როგორც ტექნოლოგიურ სამყაროში, ისე ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში. არ მხოლოდ იმიტომ, რომ მან რაღაც დაარსა კომპანია, რომელიც სამომავლოდ და დღეს უკვე არის პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებელი გიგანტი, მან პროგრამირებაზე შეცვალა ზოგადად წარმოდგენა კაცობრიობის. ეს ადამიანი მართლა არის იმ საქმის ერთგული, რომელსაც ის ყოველთვის აკეთებდა. მე მინდა გავიხსენო მისი ბავშვობის ერთი მონაკვეთი, რომელშიც კარგად ჩანს თუ რაში იმალება მისი საიდუმლო. ის როგორც შეიძლება პატარა პარალელი გავალოთ მის კონკურენტთან, პირდაპირ კონკურენტთან, რომელსაც ის მეგობრობდა, რა თქმა უნდა, ის იყო სტივ ჯობსი. როგორც სტივ ჯობსს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, მომავლის ხედვის უნარის ხედავდა რა დასჭირდებოდა ადამიანს რამდენიმე წლის შემდეგ, ბილ გეიტსი ამ შემთხვევაში ხედავდა თუ რა დასჭირდებოდა ადამიანს
იმ მომენტში.
ხო, იმ მომენტში არსებობდა უკვე კომპიუტერი და მისთვის კომპიუტერი შექმნა არ იყო საინტერესო. მან 13 წლის ასაკში ნახა დაახლოებით ეს კომპიუტერი, მისი მათემატიკის მასწავლებელმა აჩვენა ლეიქსაიდის სკოლაში, კერძო სკოლა იყო, სადაც პრობლემა ის გადაიყვანეს და როდესაც მან ეს კომპიუტერი დაინახა, ის იმ მომენტშივე მიხვდა, რომ ეს იყო ის, რაც
იმ მომენტში ჭირდებოდა.
ხო, ადამიანს და კაცობრიობას ზოგადად. ის ხედავდა ამას სახლებში და არა როგორც მაშინ იყო გავრცელებული მხოლოდ სამეცნიერო წრეებში. მაშინ ეს იყო მხოლოდ სამეცნიერო მოწყობილობა, რომელიც კვლევებს და სტატისტიკის დამუშავებას ექვემდებარებოდა.
და მაგრამ ვერ წარმოიდგენდა, რომ ვერავინ შეიძლება გამختارიყო თუნდაც სათამაშო.
კი.
ზუსტად ბავშვი იყო ალბათ პირველში როგორც სათამაშო.
ხო, და ზუსტად თამაში დაწერა მან, როდესაც იმ კომპიუტერში, სადაც ის კომპიუტერი იდგა, ის თითქმის მთელ ოთახს იკავებდა იმ სკოლაში, ერთ-ერთ ოთახს სპეციალურს. ბავშვები იმ ოთახისკენ არ იხედებოდნენ, იმიტომ რომ არ ესმოდა დანიშნულება ამ კომპიუტერის და პირველი, რაც მან და თავის ახალგაცნობელმა მეგობარმა პოლ ალენმა შექმნეს, ეს იყო თამაში რისკი. ერქვა ეს ამ თამაშს რისკი და იმის შემდეგ მასწავლებლები ხედავენ, რომ ბავშვები არ წლებიან ამ ოთახს, რაშია საქმე, შევიდნენ და ხედავენ რაღაც ახალი თამაში, რაც რეალურად ვერ წარმოიდგინათ მათ ვერასდროს. ანუ ბილი ხდებოდა იმ მომენტში, რაც ჭირდებოდა ადამიანს და ხშირად ზუსტად ეს იყო განსაზღვრული მისი
წარმატების.
კი, ათიან შეხდებოდა.
ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ უთხრათ რადიოსმენელს, რომ ყველაფერი ეს მოხდა ქალაქ სიეტლში. მე ვარ ნამყოფი ამ ქალაქში და ამერიკელები ამაყობენ იმით, რომ სიეტლი განსაკუთრებული ქალაქია, განსაკუთრებული ტრადიციების ქალაქია, შეიძლება ასე ითქვას, ცოტა მემარცხენე, ცოტა კი არა, ალბათ ამერიკისთვის მემარცხენე, და არაერთი კარგი ადამიანი დაიბადა ამ ქალაქში, მაგრამ ქალაქი ძალიან მოსაწყენი, ნაცრისფერი, მზე ცოტა, სულ წვიმს და შესაძლებელია სწორედ ამიტომ ადამიანს მეტი არაფერი დარჩენია, რომ იმოგზაუროს თავის თავში, თავის ტვინში და ბოლოს და ბოლოს მოიგონოს კომპიუტერი. თავის ბავშვობის შესახებ ალბათ გაქვთ საკითხული, ხო? რა სხვა გარემოზე, რომელშიც გაიზარდა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს მისთვის? თუ უბრალოდ ესეთი ფენომენალური მოვლენაა და არ ქონდა მნიშვნელობა, სად გაიზრდებოდა, ვისთან გაიზრდებოდა, სად მიიღებდა განათლებას, იმიტომ რომ ღარიბ ოჯახში არ გაზრდილა.
კი, ნამდვილად ესე იყო. ბილის აღზრდა ძალიან დიდი როლი ითამაშა მის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მისმა მშობლებმა ის აღზარდეს როგორც პირველობისკენ მიდრეკილი ბავშვი, იმიტომ რომ ის ბავშვობიდანვე თამაშობდა ოჯახურ აზარტულ თამაშებს, სადაც მას აჩვენენ რომ ის ყოფილიყო პირველი, იყო ყოფილიყო ლიდერი იმ თამაშში და ამას ის შეეჩვია. და რამაც შემდეგ უკვე მას ასე ხასიათი გაუჩნდა ეს შემდეგ და ის მისი წყურვილი იყო მიმართული იმისკენ, რომ ის ყოფილიყო პირველი ყველგან და ყოველ.
ანუ მშობლებს უნდოდათ ასეთი.
დიახ, ზუსტად მშობლების მიზანი იყო ეს ყოფილიყო. დიახ.
ხო, და ეს პირველი უნდა ყოფილიყო და იმიტომ რამდენადაც ვიცი სუჩქარობდა მანქანაზე და უსიამოვნება ქონდა
სულ. არაერთხელ, ხო.
ხო, განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში. მიუხედავად ამისა, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, მოდი ჯერ ოპონენტებს გადავხედოთ, ესე იგი, რას ამბობენ მისი ოპონენტები ძალიან ხშირად Microsoft-ის კორპორაციას, აი აგრესიული ბიზნესის წარმოებაში ადანაშაულებენ და ბაზრის მონოპოლიზაციაში. ამ ხალხს რას პასუხობთ თქვენ, როგორც უკვე ამ სივრცის ნაწილი?
ხო, ანტიმონოპოლიურ სამსახურთან ხშირად ჰქონდა პრობლემები ბილს და მის კომპანიას, ამ კომპანიას ემუქრებოდა დანაწევრება და უკიდურეს შემთხვევაში დახურვაც კი. თუმცა გეიცი, ანუ იყო გავრცელებული რაღაც სიუჟეტები, პირდაპირ ეთერში ხდებოდა იმ სასამართლო პროცესების გადაცემა და დეტალებში ყოველ რეალურ დროში ხდებოდა ამ ყველაფრის გაშუქება. ბილი არის ადამიანი, რომელიც ვერ შეეგუებოდა იმას, რომ მას ვიღაცა მაჯობა. თუმცა ხანდახან ის იყენებდა ისეთ მეთოდსაც, რომელსაც ქვია მათემატიკოსის მეთოდი, მისი თანამშრომლები ამას ესე უწოდებენ. ის ელოდება, რას მიაღწევს ესა თუ ის კომპანია. ბრაუზერების შემთხვევაში იყო სხვათაშორის ეგრე, როდესაც Netscape-ი გამოვიდა.
Netscape-ზე აუვენ განდევნაო ბაზრიდან მან.
ხო, მაგრამ როგორ გააკეთა ეს? ყველაზე საინტერესო არის, თანამშრომლები უყურებდნენ Gates და უყურდათ, რომ ის არაფერს არ მოქმედებდა იმ მომენტში, როდესაც Netscape-ი იყო საკუთარი მოწოდების სიმაღლეზე. მიაღწია უკვე ძალიან დიდ წარმატებას, თუმცა მანამდე სანამ ის ამას მიაღწევდა, გეიცი ამბობდა, რომ მოდი ვაცადოთ, ნახოთ რამდენად საჭირო და რამდენად მომგებიანია ეს ბიზნესის თვალსაზრისით. ის ყოველთვის უყურებდა ყველაფერს ბიზნესის კუთხით და ამის პროგრამირებაც კი, ზოგადად პროგრამირება მანამდე არსებობდა, თუმცა მან პროგრამირებას ახალი იერსახე შეძინა, კომერციულ საქმიანობად აქცია ეს. და ზუსტად ამან განაპირობა ის განვითარება და აფეთქება შემდეგ, რაც მოხდა.
ანუ ეს პროგრამირება იყო, ასე ვთქვათ, ელიტა და ვარ ვთქვათ, მაგრამ ის გასაიდუმლოებული შეიძლება, ხო?
ხო, ეს განიხილებოდა მეცნიერულ წრეებში.
მეცნიერულ წრეებში, ხო, ან სახელმწიფოსთვის თუ იყო, სახელმწიფოსთვის გასაიდუმლოებული და ყველაფერი შეებოდა ფანტასტიკური ჟანრის ფილმებში, სადაც ერთდროს ხალხი უყურებდა, მაგრამ რეალობასთან არაფერ კავშირში.
ნამდვილად ესე იყო.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ მან ეს კომპიუტერი გახადა ოჯახის ნაწილად გადააქცია.
კი, მისი მიზანი იყო, ბავშვობიდანვე იყო ამ ბავშვის მიზანი, რომ კომპიუტერი ყოფილიყო ყველა ოჯახში და ზუსტად როდესაც მან აი დაინახა ისო გავიხსენოთ ის მომენტი, როდესაც კომპიუტერი მან დაინახა და ნახა რა საცოდაობა იყო, ანუ რეალურად თანადგარი, ძლიერი, გამოთვლის უნარის მქონე, მაგრამ იქ არანაირი პროგრამა წესიერად არ მუშაობდა. მან დაიწყო თამაშით, განაგრძო სკოლისთვის საჭირო პროგრამის წერით, რომელიც ანაწილებდა კლასელებს, ასე ვთქვათ, კლასებში, მოსწავლეებს ანაწილებდა კლასებში, ამის ავტომატიზაცია მოხდინა და მიხვდა, რომ კომპიუტერი არის კოლოფი პროგრამული უზრუნველყოფის გარეშე, გამოუსადეგარი და სრულიად უფუნქციო. და ზუსტად ამ პროგრამირებამ იქონია მასზე გავლენა, ანუ მან პროგრამირებით გახადა კომპიუტერი ის, რაც უნდა ყოფილიყო ის რეალურად.
თავის მეგობართან ურთიერთობაში, რომ მარტო ის არ იყო მარტო გამომგონებელი, ხო, პოლალენთან ერთად მუშაობდა და შემდეგ როგორ აეწყო მათი ურთიერთობები?
პოლალენთან მათი მეგობრობა იყო აი ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, შეიძლება დავარქვათ ამას ის ძმაკაცობა, როგორც არის ცნობილი, ისინი ხშირად ჩხუბობდნენ. ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც Lakeside-ის ერთ-ერთი სტუდენტი, რომელიც რომელიღაც კომპიუტერული კომპანიის ზუსტად სახელი არ მახ ამასოს მთავარი პროგრამისტის შვილი გადაიყვანეს იმ სკოლაში, სადაც ბილი სწავლობდა, რამაც შემდეგ განაპირობა ამ ნაცნობობით, ასე ვთქვათ, დამატებითი კომპიუტერების შემოტანა ამ სკოლაში და ბილიც დაინტერესდა ამ პიროვნებით, ამ მოსწავლით, დამეგობრდნენ და ეს იყო უკვე სამეული, ასე ვთქვათ, და ამ სამეულში პოლალენი აიყოლია იმ ერთ-ერთმა ახალმა მეგობარმა, რომელსაც თქვა, რომ ხანდახან მგონია, რომ ჩვენ გიჟები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი თანატოლები ერთობიან იქ მანქანები
დახრიან. მაგრამ ეს გარჩევა იყო მათის გატეხვა პროგრამების.
ხო,
კომპიუტერების გატეხვა.
კი, და პოლალენ მამას ისეთი ახსნა მოუძებნა, რომ თუ ისინი ახლა ერთობიან დედიკოს და მამიკოს ფულებით, ჩვენ ამას ჩვენით მივახწევთ და ჩვენით, ასე ვთქვათ, ავიწყობთ ცხოვრებას და გადაზახა მერე ბილს კითხა, რომ ხო ასია ბილ და ბილმა თქვა, მე არ მაინტერესებს ეს რას მომიტას, მე ეს მსიამოვნებს. მორჩა, იქ დამთავრდა ყველაფერი, ანუ მას ეს საქმე სიამოვნებდა და შემდეგ ისეც მოხდა, რომ პოლი მერე უკვე ანუ აღარ უთმობდა იმ დროს და იმ ამბიციით აღარ უყურებდა პროგრამირებას, უფრო დიდ დროს უთმობდა გოგოებს, გართობას და ასე შემდეგ და მათი მეგობრობას უკვე გაცივდა და
განიცვლება Microsoft-ის ერთ-ერთ შემქმნელად პოლი.
კი, რა თქმა უნდა.
წილი.
კი, კი, რა თქმა უნდა. დაარსების. კი, დაარსების მომენტში ორივე იყვნენ თანადამფუძნებლები ამ კომპანიის, თუმცა შემდეგ უკვე დაავადებამ შეიწირა, კიბომ შეიწირა პოლის ცხოვრება და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ტრაგედია გეიცის ცხოვრებაში.
კი. ამის მერე თვითონ Microsoft-ი იხვეწება ყოველწლიურად. მე მინდა რომ ამის შესახებაც ვისაუბროთ რადიოსთან. ანუ ის არ ჩერდება. პრინციპში ეს ამერიკული ბიზნესისთვის არის დამახასიათებელი, რომ თუ გინდა რომ დარჩე ბაზარზე და იყო პოპულარული, რასაც არ უნდა მიაღწიო, მაინც უნდა ცვალო მუდმივად, ხო? იმიტომ რომ არ უნდა მოწინდე ადამიანებს. აი ეს არის ყველაზე საინტერესო, როგორ განვითარდა შემდეგ ბილის მოღვაწეობა.
ხო, ბილის ერთ-ერთი გამონათქვამი იყო ესეთი, რომ თუ მომხმარებელმა თავიდან ბოლომდე გაითავისა ახალი პროგრამა, ესე იგი უკვე მოძველდა. ანუ ის ყოველთვის განახლებაზე ფიქრობდა, არასდროს არ ფიქრობდა, რომ შეჩერდეს და ეს გარდა იმისა, რომ ასე ვთქვათ, Microsoft-ში იბრძნობოდა, როდესაც მან დაასრულა საკუთარი კარიერა Microsoft-ში, ეს მოხდა იმის შემდეგ, იმ სკანდალური სასამართლო პროცესის შემდეგ, რამაც კი ნამ შეიწირა კომპანიის თვითონ კომპანია. მან გადაწყვიტა განეგზოს საკუთარი დედის ასე ვთქვათ მოღვაწეობა, დედამისი იყო, რამდენიმე წელი მუშაობდა მხოლოდ პედაგოგად და შემდეგ გახდა ქველმოქმედი, როგორც ვიცით, და ასევე მისი მეუღლე მელინდაც იყო ძალიან კარგი ქველმოქმედი პიროვნება, მან ასე ვთქვათ იმოქმედა ალბათ ზე გავლენა გეიცზე და მან გადაწყვიტა გამხდარიყო ქველმოქმედი, რამაც სკეპტიკოსებში გარკვეული ესეთი ცუდი დამოკიდებულება გამოიწვის მათი აზრით, ეს გეიცმა გააკეთა იმისთვის, რომ საკუთარი რეპუტაცია ასე ვთქვათ შეინარჩუნოს.
და წიგნი დაწერა, არ ვიცი გაგვწერა წაკითხული, ეს გზამომავალში ქვია ამ წიგნს.
მაგ წიგნამდე სამწუხარო ჯერ ვერ მივსულა. ვერ მივედი.
ხო, და საინტერესო ის არის, რომ წიგნს ქვია გზამომავალში, ჩვენ ხო დასაწყისში დავწერთ საუბარი იმით, რომ ის ყოველთვის ფიქრობდა იმ ფიქრობს იმ წუთზე, ამ წუთზე უბრალოდ რეალურად, მაგრამ ამავე დროს როგორ ჩანს მომავალზეც ფიქრობს. აქვს ხაჩოს რადიოსთანაც მინდა უთხრა, რომ 2015 წლის Forbes-ის მონაცემებით, თუ რამე მეშლება გამისწორეთ, იგი რჩება პლანეტის ყველაზე მდიდარ ადამიანად, ხო?
80
მილიარდი დოლარი, უნი ასე არის. 80 მილიარდ დოლარი ქონებას ფლობს. საინტერესო არის ის, რომ მაინც მომავალზე ფიქრობს და საინტერესო ის არის, რომ იგი არის ესეთი სიმბოლო გლობალური კაპიტალიზმისა, ხო?
კი. ის არის სიმბოლო არა მხოლოდ გლობალური კაპიტალიზმის, არამედ ისევ და ისევ ხაზგავს მამას ყოველთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ატომაც გონია, რომ ბილი არის მხოლოდ ადამიანი, რომელსაც რაღაც გარკვეულ პერიოდში გაუმართლა, მან მოასწრო თავის დროზე შეექმნა რაღაცა პროგრამა და ამით დღემდე ასე ვთქვათ ცოცხლობს.
ხო, ხო, ეს პროგრამა იხვეწება, ეს უთხრათ რადიო მსმენელს აუცილებლად, სულ რაღაც ახალს იგონებს.
კი, რეალურად მართალია, ეხლა ბილი აღარ არის კომპანიის ხელმძღვანელი, თუმცა ის რჩება დირექტორთა საბჭოში, რა თქმა უნდა, და ასევე რჩება ტექნოლოგიურ მრჩეველად. ანუ მისაზრებს კვლავ ითვალისწინებს კომპანია
და ის ხალხია, ვისაც ისენდობა.
კი, კი, რაც ყველაზე კარგია, რაც Microsoft-ში მოხდა, ანუ დაიხსენოთ მოდით ცოტა კონკურენტი კომპანია, Steve Jobs-მა, როდესაც საკუთარი კომპანია ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში აღზარდა, მან აღზარდა ისე, რომ მის გარეშე ეს კომპანია პრაქტიკულად დაიქცეოდა და ეგრეც მოხდა, რამ მისმა წასვლამ კომპანიაზე ძალიან უარყოფითი იმოქმედა.
თვით, ხო, რომ ეგრე მოხდა.
კი.
არა, თქვენ თვით თუ არა ფაქტები არის.
ხო, ფაქტები საუბრობენ ამაზე და არა მე. Microsoft-ის შემთხვევაში მისმა წასვლამ პირიქით დადებითი შედეგები მოიტანა და რატომ მოხდა ეს? როდესაც ის კადრებს არჩევდა საკუთარ ასე ვთქვათ კოლექტივში სამუშაოდ კადრ გუნდში, Microsoft-ის გუნდში, ის ყოველთვის საკუთარ ანარეკლს ეძებდა პიროვნებაში. ის არ უნდა ყოფილიყო გენიოსი, მაგრამ მისი ამბიციები უნდა აჭარბებდნენ იმ პიროვნების შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ამბიციურია და ჯერ იმას ვერ მიაღწევს, ის აუცილებლად ამას მიაღწევს, თუ ის პიროვნულად ძლიერია. ანუ გეიცი ეგეთი იყო, ის იყო ამბიციური, შეიძლება იმ მომენტში მას არ შეეძლო რაღაცის შესრულება, თუმცა გარკვეულ პერიოდის შემდეგ ის ამას აუცილებლად მიაღწევდა. და ზუსტად ამ ანარეკლების, ასე ვთქვათ, კომპანიამ დღესაც ის ცოცხალია და ვითარდება, მიუხედავად იმისა, რომ მან უკვე რიგით მესამე თუ მეოთხე ხელმძღვანელი შეიცვალა.
ხო, და ცოტა რა მინდა თქვენს ვებგვერდზე თქვენს შესახებაც გითხრათ, ესე იგი ეს MS-info GR-ква და შეიძლება თქოს თქვენ ხართ ოფიციალური წარმომადგენელი Microsoft-ის საქართველოს. Ну, ოფიციალური თუ არა, ყოველ შემთხვევაში განხრა ხართ.
განხრა შესაძლოა, თუმცა ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში Microsoft-ს საბედნიეროდ ყავს. 2010 წლიდან Microsoft Georgia ფუნქციონირებს, რაც ძალიან კარგია და მიხარია ეს კომპანიის ფილიალის და წარმომადგენლობის საქართველოში ხილვა.
რატო არის კარგი, რომ უკვე საავტორო უფლებები არ დაიბრუნა
ალბათ, ხო? არამხოლოდ, ანუ საავტორო უფლებების გარდა ბევრმა ადამიანმა დღეს საქართველოში პრაქტიკულად არაფერი არ იცის, ზოგადად Microsoft-ის შესახებ, როდესაც პრაქტიკულად ყველას ის Windows-ზე, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ვიტყვი ამ გამონათქვამს.
არ იცის Windows პროგრამა Windows-ი თუ ისტორია არ იცის Microsoft-ის?
არა, ზოგადად Microsoft-ი როგორც კომპანია წარმოადგენა არ აქვს რა არის, ვინ რას წარმოადგენს ზოგადად, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს ეკითხები Microsoft-ი, ანუ Microsoft-ი Windows-თან ასოცირდება კი ბატონო, მაგრამ გარდა ამისა ეს კომპანია ძალიან ბევრ ძალიან ძლიერ და კარგ პროექტს ახორციელებს მსოფლიო მასშტაბით.
ჩვენ ახალი ამბების მერე მინდა რომ ქველმოქმედებაზეც 1-5 წუთი ვილაპარაკოთ, მაგრამ გარდა ფილანთროპიისა და ქველმოქმედებისა რა ძალიან მნიშვნელოვანია ბილ გეიცისთვის, ეს მართლა მაინტერესებს, გარდა აი ამ პროგრამისა კიდე რას აკეთებს Microsoft-ი?
Microsoft-ს
ქველმოქმედებაზე არ ვლაპარაკობ, ვლაპარაკობ მეცნიერებაზე და ბიზნესზე.
კი ბატონო. Microsoft-ი ძალიან ბევრ ბიზნეს გადაწყვეტილებას სთავაზობს მომხმარებელს, როგორც Windows-ის სპეციალური სასერვერო ვერსიების სახით, ის ძალიან დიდ მხარდაჭერას დიდ ანუ ხელს უწყობს პროგრამისტებს, რომლებიც წერენ ახალ აპლიკაციებს, მან შეძლო და გაერთიანა, რაც მანამდე შესაძლოა ცოტა რთული წარმოსადგენი იყო და მობილური და ჩვეულებრივი დესკტოპ ოპერაციული სისტემები გაერთიანა და ერთიან ეკოსისტემად ჩამოაყალიბა. მას აქვს ძალიან ძლიერი გეიმინგ ხაზი, სათამაშო კონსოლების ხაზი, ასევე ის მუშაობს ღრუბლოვან სერვისებზე, რომელიც დღეს კომპანიისთვის უკვე პრიორიტეტად იქცა. ღრუბლოვანი რას ნიშნავს? ეს არის სერვისი, რომელიც ბრჭყალებში იმყოფება ღრუბელში, თუმცა ის მუშაობს გარკვეულ სერვერებზე, დატა ცენტრებში, სადაც განთავსებულია უამრავი 1000 სერვერი. ანუ შეიძლება საკუთარი ფაილების ან საკუთარი პროგრამების ან აპლიკაციების გაშვება სადღაც დისტანციაზე, რითაც შენი პირადი კომპიუტერი არ იტვირთება. ანუ ეს არის გარკვეული გამარტივება პროცესების, ასე გუნდური და ჯგუფური მუშაობისთვის საჭირო ხელსაწყოები შექმნა ამ კომპანიამ. ბიზნესისთვის უამრავი ხელსაწყოა შექმნილი, რომელიც უწყობს როგორც კომუნიკაციას, ისე კოორდინაციას კომპანიაში ხელს. ნუ ეს არის ძალიან ისეთი მცირე ჩამონათვალი, რომ შეიძლება
რაც შეხება აი მოპარულ პროგრამებს, რომელიც არის ძირითადად გავრცელებული ჩვენში.
პირატული სოფტი, ხო, ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია საქართველოში, თუმცა რეალურად
ეს ხო საქართველოში ჩვეულებრივი ამბავია, ხო?
ხო, ჩვეულებრივი ამბავია, თუმცა ბოლოს სტატისტიკის მიხედვით ეს რიცხვი იკლებს დღითი დღე, რაც განპირობებულია იმით, რომ გამარტივებულია ლიცენზირებული პროგრამული ყოფის შოუნის, ასე ვთქვათ, გზა, იმიტომ რომ ადრე თუ რთული იყო ისეთი კომპიუტერის შეძენა, რომელსაც ზედვე ეყენა უკვე ლიცენზირებული და აქტივირებული პროგრამული უზრუნველყოფა Windows-ის სახით, დღეს ეს უკვე თავისუფლად არის ხელმისაწვდომი პლანშეტებისა და ნოუთბუქების სახით იყიდება ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფით. და არ არის ძვირი, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ანუ ცალკე კომპიუტერის და პროგრამული უზრუნველყოფის ყიდვა აღარ არის საჭირო და მე ვთხოვდი ასე ვთქვათ კომპიუტერების რესელერებს საქართველოში გადამყიდველებს, რომ უფრო მეტი მსგავსი მოწყობილობა შემოეტანათ საქართველოში, იმიტომ რომ ეს აისახება როგორც ქვეყნის რეპუტაციაზე, ასევე ბიზნესის დაინტერესებაზე, ეს პირდაპირ პროპორციულად არის კავშირში ამასთან, თუ ქვეყანა ცხოვრობს პირატულ სოფტზე და სუნთქავს, იპარავს საავტორო რაღაც
უფლებებს.
ხო, ეს არის ძალიან კატასტროფული ვითარება და
უბრალოდ ვითარება ბიზნესისთვის ცუდია თუ სახელისთვის ცუდია, რომ გიფუჭლება სახელი.
როგორც სახელისთვის, ისე ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ ადამიანი
როგორ არის?
კი ბატონო, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი წუწუნებს იმაზე, რომ რატო არ არის ამა თუ იმ პროგრამის ლოკალიზებული ვერსია საქართველოში, რატო არ შემიძლია ამის აქ გამოყენება. ეს სიბრაზე ბუნებრივია, მაგრამ როგორ დაინტერესდება კომპანია შენი ბაზით, როდესაც შენ ანუ იცის, რომ შენ ამ პროგრამას აუცილებლად მოიპარავ. შესაბამისად, კომპანიები იკავებენ თავს და არ შემოდიან ამ ბაზაზე.
და ეს, რა თქმა უნდა, მარტო საქართველოს არ ეხება, ძალიან ბევრი ქვეყანაა,
ხო? კი, განსაკუთრებით ეს გავრცელებული პოსტსაბჭოთა სივრცე და ჩინეთი.
ხო. და თავად Microsoft-ი თუ ებრძვის ამ პროდუქტს, თუ მისთვის ამოსთით მნიშვნელოვანია?
ანუ წარმოუდგენელია, ჩემთვისაც ცოტა რთულია, ხო? დღეს აი ბოლო გამოსული ოპერაციული სისტემა თუ ავიღოთ, ავიღებთ მას Windows 10-ია ბოლო ოპერაციული სისტემა, რომელშიც აქტივაციის პროცედურა არის თავისუფალი, შეგიძლია რა თქმა უნდა კლავის არგებლო რაღაცა გამტეხი საშუალებებით, რომლებიც აქტიურებენ ხელოვნურად ამ ოპერაციულ სისტემას, თუმცა დროთა განმავლობაში მაინც გთხოვს სისტემა აქტივაციას, ანუ არ არის ეს მუდმივი, ტანჯავს და შესაბამისად ბრძოლა არის მხოლოდ ამ დონეზე, ანუ რეალურად ვერანაირ შედეგს
ვირუსები.
ხო, ვირუსების თვალსაზრისით სხვადასხვაში
მტრები ბევრი ვირუსებს იხსენებს.
კი, ვირუსებს იხსენებენ Windows 10-ის შემთხვევაში. ვირუსებთან ბრძოლა, რა თქმა უნდა, გაცილებით მაღალ დონეზე არის დღეს და იმყოფება. Windows 10-ში არის ახლა დღეს ისეთი ხელსაწყოები, რომლებიც აკონტროლებენ კომპიუტერს, ბევრს ეს არ მოეწონა და ჩათვალა ეს კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპარვის მცდელობად, რაც რეალობას არ შეესაბამება, მინდა ვთქვა. ეს ხდება იმისთვის, რომ პირატული სოფტის სტატისტიკა თუ რაღაცა მონაცემები გადაეგზავნოს ამ პროგრამული უზრუნველყოფის მწარმოებელს, შესაბამისად ის მას ეცოდინება რამდენი ადამიანი იპარავს იმ პროდუქტს და როგორ შეცვალოს მიდგომა ამა თუ იმ ბაზრებზე. იგივე კონტროლის გამო დღეს Windows-ს, ანუ რეალურად როდესაც Windows 10 და Microsoft-ი უნდა ებრძოლოს მეკობრეებს, ხდება პირიქით, მეკობრეები უტევენ უკვე Windows-ს და საკუთარ საიტებზე, საიდანაც ისინი დაკრეკილ საიტებს ფაილებს დებენ, რომ ადამიანმა მიიღოს ტორენტ საიტები ქვია. ისინი ბლოკავენ Windows 10-ის მომხმარებელს და არ უშვებენ საკუთარ საიტებზე, მხოლოდ იმის გამო, რომ შესაძლოა მათი მას ინფორმაცია მოხვდეს Microsoft-ის ხელში.
ანუ Windows 10 თუ გაქვს ტორენტების პროგრამა, ფილმებს გაჩავ, შეიძლება ვერ შეხვიდე.
ანუ ხო,
ვერ შეხვიდე.
ხო, და ამას ბლოკავს არა კომპანია.
არა კომპანია.
არამედ თვითონ ტორენტი. მას შეეშინდა Windows 10-ის.
გასაგები, ანუ Windows 10 აკონტროლებს ამათ. ხო, შეიძლება ასე ითქვას.
შეიძლება.
რამდენი ხანია ეს? მე ეთქვი ახლა აქ სამარცხვინოდ რომ არ მაქვს Windows-ი, მაგრამ მაინც რამდენი ხანია რაც Windows 10-ია?
Windows 10 უკვე გამოსულია დაახლოებით, ანუ საცდელი ვერსიები იყო დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში ვრცელდებოდა, თუმცა საბოლოო ფინალური ვერსია გამოვიდა 29 ივლისს. ეს იყო ესეთი კარგი გრანდიოზული შოუ ჩვენთვის, მათ შორის, იმიტომ რომ კარგად გავრცელდა და დღეს Windows 10-ის მოხმარებელთა რაოდენობამ დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში მიაღწია 2-3 თვის განმავლობაში 110 მილიონ მომხმარებელს გადააჭარბა უკვე Windows 10-ის მომხმარებელს.
იგი მაინც პოპულარული პროგრამაა. კეთილი, ანზორ, ახალი ამბები იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და მე მინდა ბოლოს ქველმოქმედების შესახებაც ვისაუბროთ, რომ მიხვად იმისა, რომ ეს არის კაცი, რომელსაც თქვა ბუშის საარჩევნო კამპანია და ფინანსა და ბევრს არ მოწონდა, მაშინ პოლიტიკაშიც იყო გარკვეულწოდა ისეთი ჩართული, ამ თვალს ესეთი იყო ჩართული, მის ფილანთროპიის შესახებ ვისაუბროთ, მაგრამ ჯერ ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კომპანია რუსთავი ორის ადვოკატებმა მოსამართლე თამას ურთმელიძე მიკერძოებულობაში დაადანაშაულეს და კიდევ ერთხელ დაასვეს მისი აცილების შუამდგომლობა. თავად მოსამართლემ შუამდგომლობა არ განიხილა იმ მიზეზით, რომ ეს მსგავსი შუამდგომლობა დღემდე არაერთხელ აქვს განხილული. თამას ურთმელიძე მიიჩნევს, რომ მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა მისი აცილების თაობაზე სასამართლოს დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. რაც შეეხება რუსთავი ორის ადვოკატებს, მათ აცილების შუამდგომლობის მოტივად ის დაასახელეს, რომ დღეს მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მათი შუამდგომლობა მტკიცებულებების ნუსხიდან ექსპერტის დასკვნის ამოღების თაობაზე. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ საქართველოში მედია გარემო სრულიად თავისუფალია და რომ ვერ გაიზიარებს კრიტიკას იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლება რაიმე ფორმით ჩართულია რუსთავი ორის გარშემო განვითარებულ მოვლენებში. ნუშფოთავს რუსთავი ორი ნურც ნაციონალური მოძრაობა და ნურც ნურავინ ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, რომ რაიმე ბარიერებს შეუქმნით რომელიმე არხს, განაცხადა ღარიბაშვილმა. პრემიერის თქმით, საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი მონაპოვარი თავისუფალი მედია გარემოა და მას ხელისუფლება არ დააზარალებს. ოდესის ოლქის გუბერნატორმა მიხელ სააკაშვილმა ადგილობრივი არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილო ოდესელებს მოუწოდა ადგილობრივი დროით საღამოს 6 საათზე შეიკრიბონ საოლქო ადმინისტრაციასთან და, როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, ქურდების და თაღლითების წინააღმდეგ მოქმედების კომიტეტი შექმნან. მიხელ სააკაშვილის მოწოდება მოჰყვა იმ ფაქტს, რომ მისი მრჩეველი ალექსანდრ ბოროვიკი ოდესის მერის არჩევნებში დამარცხდა. ბოროვიკს მოუგო ოდესის მოქმედმა მერმა გენადი ტრუხანოვმა, რომელსაც არჩევნო კომისიის ინფორმაციით პირველსავე ტურში მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა თითქმის 52%-მა. ოდესის ოლქის გუბერნატორი მიხელ სააკაშვილი არჩევნების შედეგებს არ ცნობს, მისი შეფასებით კენჭისყრა დარღვევებით მიმდინარეობდა. ირანის დელეგაცია პირველად მიიღებს მონაწილეობა სირიის საკითხზე საერთაშორისო მოლაპარაკებაში, რომელიც ხვალ ვენაში გაიმართება. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მიზნით ავსტრიის დედაქალაქში მიემგზავრება. თეირანის დასტურამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ირანის დელეგაცია საერთაშორისო მოლაპარაკებაზეა მიწვეული.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიყვარს მე გოგი გვახარიას, ჩვენი სტუმარი არის ანზო რამზოევი. ჩვენ დღეს საუბრობთ დღევანდელი დღის იუბილარზე, ბილ გეიტსზე, რომელიც 60 წლის გახდა და დაიწყე ჩვენი გადაცემა სალომე ასათიანის სიუჟეტით, რომელიც 10 წლის წინ გავიდა უკვე ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა ბილ გეიტსი 50 წლის იყო. და ეს სიუჟეტი სხვა შორის მთავრდება ჯორჯ უელტონის სიტყვებით, ძალიან საინტერესოა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც მან მოიტანა, ხუთოსნის იმიჯის პოპულარიზაცია იყო. ახლა ამ იმიჯს მომავალ სიმდიდრესთან აკავშირებენ. ადრე კი ბიჭებს, რომლებსაც მათემატიკა და ფიზიკა აინტერესებდათ და მთელი დღე კომპიუტერის ეკრანს იყვნენ მიშტერებულები, სკოლასა და კოლეჯში თავში ურტყავდნენ ხოლმე. ახლა აღარ ურტყავენ თავში, იმიტომ რომ ეს ბიჭები შეიძლება ბილ გეიტსები გახდნენ. ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ მის ოპონენტების, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებზე. ამხელა პიროვნება რო ხარ და გლობალური კაპიტალიზმის, შეიძლება ითქვა, სიმბოლო, ბუნებრივია, რომ ბევრი ოპონენტი ყავს, მაგრამ ამავე დროს ბევრს საუბრობენ ქველმოქმედების ნიჭზე ამერიკაში და მით უმეტეს ალბათ ისეთ ქალაქში დაბადებულ ადამიანს, სიეტლი როგორიც არის, ადამიანისთვის იყო მდიდარი და არ ეხმარებოდეს სხვას, უბრალოდ სირცხვილი. ამერიკაში მართლა ასე არის, შეიძლება ითქვას, ევროპისგან განსხვავებით ძალიან მდიდარი თუ ხარ. მაგრამ აი ფილანთროპია და ქველმოქმედება, თუ დაინტერესებულ ხართ, რა გააკეთა მან ამ თვალსაზრისით?
ამ თვალსაზრისით მისი საქმიანობა ჩემთვის ყოველთვის იყო საინტერესო, როგორც მთლიანად მისი ცხოვრება, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ეს ადამიანი არის დიდი მაგალითი, მისაბაძი, არა იმ თვალსაზრისით, რომ ის არის მდიდარი, არამედ მისი თვისებები არის, მისი პირველესი სიმდიდრე. ეს ადამიანი ქველმოქმედებაში ჩაება და ძალიან კარგი თვისება ახასიათებს მას, რომ ის ამით არასდროს არ ცდილობს ქულების დაწერას, ის ამას აკეთებს აი თავისუფლად. და აი ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც შეხედავს ბილ გეიტსს, რომელსაც სახეში არასდროს არ ყავს ნანახის პიროვნება, აზრათაც ვერ მოუვა ის, რომ ეს ადამიანი არის მილიარდერი, მსოფლიოს პირველი ადამიანი ფინანსური თვალსაზრისით, რომელიც მილიონობით ადამიანს ეხმარება მათი სიცოცხლის გადარჩენაში. მან დააფინანსა უამრავი პროექტი, რომელიც
განსაკუთრებით ჯანმრთელობის, ხო?
კი, მას ის ძალიან ზრუნავს ადამიანების ჯანმრთელობაზე, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნებში, სადაც ეს ფუფუნება რეალურად არ არსებობს. ეს არის აფრიკის ქვეყნები ძირითადად, სადაც მალარიის პრობლემა დგას. მან არაერთი ვაქცინაციის სპეციალური პროგრამა დააფინანსა, აქვს უამრავი ხელშეკრულება გაფორმებული ვაქცინების მწარმოებელ უამრავ ფარმაკოლოგიურ კომპანიასთან, და ამით ის ცდილობს, ასე ვთქვათ, ადამიანების სიცოცხლის შენარჩუნებას. და ბელინდა და ბილის ფონდი, ბილ ენდ მელინდა გეიტსის ფაუნდეიშენი, ყოველთვის აკეთებს, ასე ვთქვათ, ყოველწლიურ შეჯამებას და საუბრობს, ასე ვთქვათ, მიმართვა აქვს ყოველწლიური გეიტსს, სადაც ის საუბრობს გარკვეულ გლობალურ პრობლემებზე, ამ პრობლემების რიცხვში საბედნიეროდ არაზარდება რაღაც პოლიტიკური საკითხები, არამედ უფრო სოციალური თემებია წამოწეული წინ, მათ შორის ბავშვების ნაადრევი სიკვდილიანობა, შიმშილი, შიცთამბრძოლა და წყლის პრობლემა და ასე შემდეგ. ასევე ეს ფონდი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ფართო პროექტებით ცნობილი, მან მსოფლიოში ცნობილი ყველა, ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო ფონდი თითქმის დაჩრდილა, მას აქვს სამეცნიერო მიმართულებაც, რაც დაუშვათ გამოიხატა იმაში, რომ რამდენიმე ხნის წინ იყო ამაზე სიუჟეტიც მახსოვს, სადაც ბილმა დალია წყალი, რომელიც გამოხდილი იყო მარცმეტი არცნაკლებ ფეკალიებისგან. ეს იყო სუფთა წყალი, ეკოლოგიურად სუფთა წყალი იყო და ის, რაც დანარჩენი იყო, ასე ვთქვათ, ნაწილი,
მისი დაფინანსებული პროგრამა.
დიახ, ეს იყო უშუალოდ მისი დაფინანსებული პროგრამა და მისი წვლილიც იყო, ანუ მისი გამოგონება იყო ფაქტობრივად ეს.
და პოლიტიკაში არა. აი, ხო, თქვი რომ ბუშის საარჩევნო კამპანია დააფინანსა, ხო?
რაღაც პერიოდი იყო, რომ ის თვლიდა თავის თავს საჭოდ, როგორც უკვე რაც გავიხსენეთ მისი ცხოვრება, გვახსოვს, რომ ის 10-ში არ წავდა ყოველთვის. ამ შემთხვევაშიც იყო ესე, ანუ მან დაინახა, როგორ ალბათ იმის საჭიროება, რომ ეს ადამიანი ყოფილიყო იმ მომენტისთვის
ამერიკისთვის საჭირო.
ხო. და მას ვთქვათ, მოახდინა ის, რაც იყო იმ მომენტისთვის საჭირო, მას ფული, ასე ვთქვათ, არენანება კარგი საქმეებისთვის, როგორც ჩანს, და რაც თავარია, ამით არ ცდილობს დამატებითი ქულების დაწერას და რაღაც ამით სპეკულირებს.
60 წელი პრინციპში არ არის ისეთი წელი, როგორ თქვა ეხლა ბებერია 60 წლის კაცი თქო, რომ ყველაფერს თავი დაანებოს, ხო? და აღარ გააგრძელოს მუშაობა, აღარ გააგრძელოს, მიხვდეს რომ ძალიან მდიდარია და ანუ აქტიურად მოვაწრობს, ხო?
თავის მოუსვენარია, ასე თქვა, ის ვერიცხენებს. კი, თავის საქმეშიც Microsoft-ის თანამშრომლების ნახვის და მათან შეხოდრისას ის ყოველთვის ამბობს, ანუ პირდება, რომ დადგება ერთი დღე, რომ მოვალში გავიხსენებ ერთი პროგრამირებას, იმიტომ რომ რეალურად ის კი არის ქველმოქმედი, მაგრამ დღემდე მის გონებაში ტრიალებს პროგრამირება და პროგრამები. ის მის გარეშე ვერი არსებებს ფიზიკურად. ეს მისთვის არის ყველაფერი. და დღესაც არის გარკვეული მისი პროგრამული რაღაც პროექტები, პროგრამული უნაყოფას ეღება. ის ცალკე წერს ამას Microsoft-ისგან დამოუკიდებლად, ეს მისი პირადი პროექტებია, რითაც ის დღემდე, ასე ვთქვათ, ვარი ვიწყებს იმ ძველ კარგ წარსს.
გასაგებია. კეთილი, ანზორ, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო ჩემთვის. ანზორ ამზოევი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანზორი გახლავთ MS Info G's რედაქტორი. დიდი მადლობა მას. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს გადაცემაში. ანზორს მადლობა და გადავალთ გადაცემის მეორე თემაზე. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და რომელიც მე მიყავს გოგი გვახარიას. ჩვენი გარეცემის დარჩენილ ნაწილში ანიმაციის სოფლიო დღეს გამოვეხმაურებით. ანიმაციის სოფლიო დღე ყოველწლიურად 28 ოქტომბერს აღინიშნება. 1992 წლის 28 ოქტომბერს ფრანგმა მხატვარმა ემილ რეინომ მოძრავი ნახატების პირველი სეანსი გამართა საფრანგეთში და ანიმაცია განვითარდა. ჩვენში მას თავდაპირველად მულტიპლიკაციას უწოდებდნენ, ახლა უკვე დამკვიდრდა ტერმინი ანიმაცია, ბოლოს მივედით კომპიუტერულ ანიმაციამდეც კი. ეს დღე, ანიმაციის მსოფლიო დღე, მსოფლიოს 104 ქვეყანაში 28 ოქტომბერს აღინიშნება ანიმაციური კინოს სპეციალური სეანსებით. არ ვიცი საქართველოში აღინიშნა თუ არა, მაგრამ ჩვენი გარეცემა გამოეხმაურა ორი სიუჟეტით, რომელსაც შემოგთავაზებთ და რომლებშიც კარგად ჩანს ანიმაციის მდგომარეობა საქართველოში, ქართულ კინოში და მსოფლიოშიც. პირველი სიუჟეტის ავტორი ჩემი კოლეგა ნინო თარხანმოურავი, ნინო თარხნიშვილი მაპატიეთ. სიუჟეტი გავიდა ეთერში 2014 წელს, 2014 წლის 7 თებერვალს და ეს სიუჟეტი გვიამბობს სტუდია ტელევიზორის მიერ გადაღებულ ფილმზე „ვეფხისტყაოსანი“. ამ ფილმის პრეზენტაცია გაიმართა სწორედ 2014 წლის თებერვალში. სტუდია ტელევიზორის დამფუძნებელი ნოდარ ბეგიაშვილი გახლავთ და ამ ძალიან საინტერესო პრეზენტაციის შესახებ გვიამბო ნინო თარხნიშვილმა. ახლა ამ სიუჟეტს გთავაზობთ.
ოუ, მოსვახლიდან დაიწყო?
შოთა რუსთაველი, ვეფხისტყაოსანი.
დასაწყისი.
დიდხანს ფიქრობდი, როგორ დამეწყო ეს სიუჟეტი. ათასი წელი რომ მეფიქრა, ამაზე უკეთეს დასაწყისს ვერც მოვიფიქრებდი. ასეთი ჩურჩული წლების წინ ბავშვობაში ჩვენც გვიჩურჩულია. ჩვენთვის უცხო სიტყვებზე ენა დაგუბმია. სწავლა თავიდან დაგვიწყია, საზეპიროზე ხელები დაგვეფარებია, თვალები ჭერისთვის გაგუშტერებია და სულ ენის ბორძიკ-ბორძიკით ჩაგვებარებია, რომელმან შექმნა სამყარო დედებისთვის, მამებისთვის. გვინატრია ნეტა დახურული წიგნის კითხვა შეგვეძლოსო და მეგვიტანია საზეპირო მასწავლებლამდე.
რომ შექმნა სამყარო ძალით, მით ძლიერით,
ზეგარ მოარსნის სულით, კნაზე ცით მონაფერით.
ამ ხმებით, ამ ჩურჩულით იწყება ანიმაციური ფილმი „ვეფხისტყაოსანი“, რომელიც ბავშვებმა დახატეს, ბავშვებმა გაახმოვანეს. მათი ხმები, მათი ნახატები კი სტუდია ტელევიზირმა შეაგროვა და გააცოცხლა. ნოდარ ბეგიაშვილი ამ პროექტის ავტორი და რეჟისორია.
საქმე რაში არის, ისეთ რომ ეს არის ხერხი, საშუალება, ეს ბავშვების ნახატების გაცოცხლება, მათთან ურთიერთობის. ვფიქრობდი, რომ რა შეიძლება მათ მიუტანო, რა შეიძლება რომ უთხრა. ამაზე ძვირფასი და საინტერესო ქართულ ლიტერატურაში, ის კი არა მსოფლიო ლიტერატურაში არ ვიცი.
ნოდარ ბეგიაშვილი ბავშვების ხმებს და ნახატებს „ვეფხისტყაოსნისთვის“ 2003 წლიდან საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში აგროვებს. ამ ხნის მანძილზე შემოქმედებით მათ ჯგუფმა ჩაიწერა 900-ზე მეტი ბავშვის ხმა. ბავშვებმა დახატეს პოემის სიუჟეტის ამსახველი 5000-ზე მეტი ნახატი და საბოლოოდ 9 წუთიანი ანიმაციური ფილმით შეიქმნა.
ეკრანზე ფურცელზე.
სპარკალტა.
აბა წამიკითხე.
რა უარია, ოღონდ ნელა, ნელა.
რა უარია, მამაცა, ომში კაპილის ხმეჭეჭა, შემფერკალსა შეშინებულსა და სიკვდილის ამეჭველსა.
ჯოს გაძლევს აწელსო და ის მომიძებნეო. თუ ვერ მომიძებნიო, მაშინ ჩავთვლიერო ეშმაკიყო და თუ მომიძებნი, გახარებული დაგხვდები ვარდიო.
ეს როსტევანია, ამაზე გამნიავებს ხატავ.
ბავშვების თვალით დანახული და ბავშვების ხელით მოხაზული ტარიელი, ავთანდილი, თინათინი, ნესტან დარეჯანი და ვეფხისტყაოსნის სხვა პერსონაჟები ანიმატორებმა გააცოცხლეს. მათ შორის ერთ-ერთია არჩილ კუხიანიძე. ის ბავშვების მიერ შექმნილი ნახატების ამოძრავების თავისებურებაზე მესაუბრება.
როდესაც ბავშვების ნახატებს ვაცოცხლებთ, ახალ მოძრაობებს, ახალ სულიერებას სწავლობთ იმ ხრივ, რომ როდესაც კლასიკურ ანიმაციას ვაკეთებთ, ხო იქ რაღაცა მაინც ჩვენ თვითონ ვიგონებთ და ბავშვის ნახატს რო ვიღებთ, ის თვითონ კარნახობს რა უნდა გააკეთოს და რა მოძრაობა, რა ხასიათი და ასე შემდეგ და აბსოლუტურად ყველა არის აღმოჩენა ჩემთვის.
11 წლის ელენე ხარანაული ერთ-ერთია იმ 900 ბავშვიდან, რომელმაც ვეფხისტყაოსნის ანიმაციის შექმნაში მიიღო მონაწილეობა. ახლა ის საჯარო ბიბლიოთეკის დიდ დარბაზში შორიდან ადევნებს თვალს ფილმის ჩვენებას და მეუბნება, რომ ძალიან ამაყობს. აბარაგორ განაბევრი ბავშვის ნახატი გაწოცხლებულა ასე თვალსადახელშუა ელენე ანიმაციურ ფილმზე მუშაობის პროცესი ხსენებს
იმ ნახატს რომ ხატავდი უფრო ღრმად ვიგებდი ტექსტის შინაარს და ძალიან საინტერესო იყო მე დავხატე როცა ნესტან დედოფლის მამიდა ეჩხუბება ნესტანს მე 6 წლიდან დედაჩემ მასწავლიდა ხოლმე ეს მეფის თავსაც უფრო შემიყვარდა ვიდრე ადრე უფრო დამაინტერესა.
ელენეს ნათქვამი უფრო შემიყვარდაო, არ იუცხოება მანანა ბეგიაშვილს. ის ფილოლოგია. მას მოზარდებთან ურთიერთობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს და ფიქრობს, რომ როდესაც საქმე მოზარდებისა და შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის ურთიერთობას ეხება, დიდი სიფრთხილეა საჭირო. უნდა მოცებნო ის გზა, ის ბილიკი, რომელიც ბავშვებს ვეფხისტყაოსნამდე უმტკივნეულოდ, ძალდაუტანებლად, ყოველგვარი ვალდებულებების გარეშე მიიყვანს. მანანა ბეგიაშვილი ფიქრობს, რომ გაცოცხლებული ნახატების იდეით შემოქმედებითმა ჯგუფმა ამ გზას მიაკვლია.
ამაზე კი არაფერი არ მინახავს მე ეს ხერხი. არ არის საჭირო აქ, რომ ეს მუნდა ხამს და ესეთი სიტყვები ასწავლო. საჭიროა, რომ მოძებნო ის ოპტიმალური რაღაც, რაც საერთოა. ერთადერთი ოპტიმალური აღზრდა ბავშვის არის პოზიტივით აღზრდა. ანუ მაგალითის ძალა და ვეფხისტყაოსანს უკეთეს მაგალითი რა უნდა იყოს.
სულ ცოტა ხნით უნდა გადავინაცვლოთ 90-იან წლებში და ახლა ვეკითხეთ რატო. იმიტომ რომ გაცოცხლებული ნახატების იდეა ნოდარ ბეგიაშვილს სწორედ იმ 90-იან წლებში დაებადა, როცა ქვეყანაში ბავშვებისთვის უბრალო სათამაშოების წყიდვაც კი პრობლემა იყო.
აი, როგორ აღმოჩნდა ამ ყუთში?
გეცნობათ ეს ხმა, ეს მელოდია. 90-იანი წლების ბავშვებისთვის ეს ძალიან ნაცნობი და საყვარელი ხმა. ეს ტელევიზია. ერთ დღეს სახლში დაბრუნებულ ნოდარს მისმა 4 წლის ბიჭმა ნახატი დაახოთრა და ყველაფერი აქედან დაიწყო.
ესეთე 4-5 ჩარჩოში დახატული ბიჭუნა და გადაწყვიტე რომ იქნებ ეს ნახატი გავაცოცხლო. წავიდე ტელევიზიაში, ჩემ მეგობრები მუშაობდნენ იქ პროგრამისტები, მაშინ ორი კომპიუტერი იყო საერთოდ საქართველოსი მეგონი და ხოლმე რომ აემოძრავებინა ტუჩები მარტო. და ამ კაცუნამ გამოაცხადა რომ რაღაც ტელევიზორში ვარ, ტელევიზორი ვიქნები, გავომიგზავნეთ ნახატები, იქნებ გასოცხლინო და მაშინ ფოსტა ამუშავდა. და ესე დაიწყო ეს. და იმის მერე თავს ვერ ვანებებთ, იმიტომ რომ ბავშვები გწნობენ, კაცა ხა სადარბაზოში ხვდები ახლა მაძლევენ თავიანთ ნახატებს.
ნოდარ ბეგიაშვილი და მისი გუნდი კვლავაც აპირებს ექსპედიციების გაგრძელებას საქართველოს სხვადასხვა მხარეს და მის ფარგლებს გარეთ და აუკლარჯეთში, ფერეიდანსა და საინგილოში. ექსპედიციებში შეგროვებული საუკეთესო ნახატები და ხმები, ასევე კალიგრაფიის ნიმუშები განთავსდება სტუდია ტელევიზიის განახლებულ ვებსაიტზე. და ბოლოს კი, როგორც იდეის ავტორი მეუბნება, შეიქმნება სრულმეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი „ვეფხისტყაოსანი“ და ასევე დოკუმენტური ფილმი, სადაც მაყურებელს საშუალება ექნება იხილოს თავად ანიმაციურ ფილმზე მუშაობის პროცესი. სიუჟეტის ეპილოგის მაგიერ. ამბავი ავთანდილისა არაბეთს შექცევისა. ცხენზე ამხედრებული ავთანდილი ფანქრით გაფერადებულ მწვანე გორაკებს მიუყვება. თან მიყვება ყვითელი მზე, რომელსაც თვალები დაპირი აქვს.
გული კრულია კაცისა, ხარბი და გაუძღომელი. გული შამშამად ყოველთა, ჭირთან თმო, ხინთან დომელი. გული ბრმა, ურჩი ხედვისა, თვით ვერას ვერ გამზომელი.
17:52 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს იყო ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც გავიდა 2014 წლის 7 თებერვალს სტუდია ტელევიზორის მიერ გადაღებული ფილმის „ვეფხისტყაოსნის“ პრეზენტაციაზე. სტუდია ტელევიზორის დამფუძნებელი ნოდარ ბეგიაშვილი გახლავთ. დღეს ჩვენ საუბრობთ ანიმაციაზე, საუბრობთ ანიმაციის მსოფლიო დღეზე, რომელიც აღინიშნება სხვადასხვა ქვეყანაში, 104 ქვეყანაში ტარდება ანიმაციური კინოს სპეციალური სეანსები. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ანიმაციის მსოფლიო დღე დაამთხვიეს პირველ კინოსეანს ანიმაციური ფილმისა, რომელიც 1892 წლის 28 ოქტომბერს ემილ რეინომ გამართა საფრანგეთში. გელა კანდელაკი ერთ-ერთი არის ადამიანი, რომელიც ინარჩუნებს ანიმაციური კინოს მიმართ ერთგულებას და ყოველ წელს მართავს ანიმაციური ფილმების ფესტივალს ნიქოსში. გელა კანდელაკი არის ავტორი ამ ფრაზისა: ანიმაცია არ არის ნივთის გადაადგილება და ადამიანის მოძრაობის ჩვენება. ანიმაციის მიზანი ადამიანის სულის მოძრაობის ჩვენებაა.
დიახ, ამით განსხვავდება ალბათ ანიმაცია მხატვრული კინოსგან ან დოკუმენტური კინოსგან და უდიდესი შესაძლებლობები აქვს. ეს შესაძლებლობები ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესოდ გამოიხატა მაინც ალბათ დისნეის შემდეგ, დღეს უკვე იური ნოშტეინის შემოქმედებაში, რუსი რეჟისორის შემოქმედებაში, რომლის ფილმი ზღაპართა ზღაპარი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ, ზოგი კითხვის, საუკეთესო ანიმაციურ ფილმად, ყველა დროის და ხალხის ერთ-ერთ საუკეთესო ანიმაციურ ფილმად. იური ნოშტეინი 2011 წელს 70 წლის გახდა და რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტიც მოამზადა იური ნოშტეინზე. ამ სიუჟეტის ავტორი მე გახლავართ და გადაცემის დასრულებამდე ჩვენ კიდევ 6 წუთი დაგვრჩა და მინდა სწორედ ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ და მიუძღვნათ ანიმაციის მსოფლიო დღეს.
იური ნოშტეინს შეუძლია გინესის რეკორდების წიგნში მოხვედრის პრეტენზია გამოხატოს. იგი ერთადერთი რეჟისორია კინოს ისტორიაში, რომელსაც პირველი კლასი საერთაშორისო კინოფესტივალზე მონრეალში 1991 წელს გადასცეს პრიზი არა ფილმისთვის, არამედ ფილმის მასალისთვის. იმხანად იგი მხოლოდ იწყებდა გოგოლის შინელის ეკრანიზაციას ანიმაციურ კინოში. პერსონაჟები დაიხატა, მუსიკა შეირჩა. მაგრამ ნოშტეინს ჯერ ბრეჟნევის ხელისუფლებამ შეუჩერა დაფინანსება, მერე გარდაქმნილმა საბჭოთა ხელისუფლებამ გორბაჩოვის ეპოქაში, მერე კი პოსტსაბჭოთა ხელისუფლებამ. მეტისმეტად ძვირადღირებული აღმოჩნდა ტექნიკა, რომელსაც უპირატესობა მიანიჭა დიდმა ანიმატორმა. როგორც ნოშტეინის მეგობარმა ალექსეი გერმანმა აღნიშნა, მკვდრის გაცოცხლება ძვირი დაჭდა. იგი კი მართლაც ყველაფერს აცოცხლებს. არამარტო დახატულ პერსონაჟებს, როგორც მაგალითად დისნეის ფილმებში, არამედ აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც ჩანს კადრში, ყველა დეტალს. ასეთი იყო მისი ფილმები ზღარბი ნისლში, ყანჩა და წერო, ზღაპართა ზღაპარი. ასეთი უნდა ყოფილიყო შინელი, რომლის შესახებ თავად იური ნოშტეინი აღნიშნავს.
Я вспоминаю, как мы с художником мучились над изображением.
Махсовс როგორ გაგვაწვალა გამოსახულება. თითქოს ადვილია, გაქვს სცენარი, გაქვს ზღაპარი და აკეთებ იმას, რასაც სახვითი გადაწყვეტა ქვია. მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მე არასდროს განვიხილავ გამოსახულებას როგორც სცენარის ილუსტრაციას. გამოსახულება უნდა განვითარდეს როგორც დრამატურგია.
Возникать как драматургия.
მერე რუსეთში პოსტსაბჭოთა ხელისუფლება პუტინმა შეცვალა. და დაიწყო ლაპარაკი ქვეყნის ეკონომიკურ აღმავლობაზე, ანიმაციის აღმავლობაზეც კი. თუმცა ნორშტეინი, რეჟისორი, რომელსაც დასავლეთის კინოსამყარო მსოფლიოს ნომერ პირველ ანიმატორად აფასებს, თავად რუსეთის ხელისუფლებამ ისევ არ დააფასა. განსაკუთრებით რეჟისორის კრიტიკული გამოსვლების შემდეგ. 2008 წელს მიცემულ ერთ-ერთ ინტერვიუში იური ნორშტეინი აღნიშნავდა.
ეს მუდმივად საუბარი იმაზე, რომ პუტინი ჩვენი ყველაფერია, რომ ბოლოს და ბოლოს მივაგენით ჭეშმარიტ გზას, პუტინი ჩვენი საბრძოლო მიღწევაა. ჩემში ბადებს არა გაკვირვებას, არამედ რაღაც საშინელ განცდას. ეს რა დროში აღმოჩნდით ისევ? ეს რა ნაცნობი ტექსტებია?
იური ნოშტეინის ზღაპრული სამყარო მხოლოდ ერთი შეხედვითაა ზღაპარი. სამართლიანობა, ღირსება, თავისუფლება. მისი ყველა ფილმის თემაა. ნოშტეინი ქმნის არა იმდენად ზღაპრულ, რამდენადაც თავისუფალ სამყაროს, რათა მაყურებელს თუ შეიძლება ითქვას თავისუფლების გემო აგზნობინოს. ამიტომაცაა ბუნებრივი, რომ კაცი, რომელმაც თითქმის მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ანიმაციას, დღეს ასეთ განცხადებებს აკეთებს.
Говорят о независимости суда. Единственное, чего суд независим, это от совести.
Лапарაკობენ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე. ერთადერთი რისგანაც სასამართლო დამოუკიდებელია, ეს სინდისია, რადგანაც სასამართლო სრულადაა დამოუკიდებელი ქრდამზე, პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე და ასე შემდეგ. პრეზიდენტის არჩევნები, ასეთი ცირკი დიდი ხანია არ გვინახავს. 8 წლის წინაც კი არჩევნები ნაწილობრივ მაინც გავდა არჩევნებს, თუმცა მაშინაც ელცინმა მემკვიდრე დაასახელა. ეს რა უბედურებაა, ეს მემკვიდრეები. ყველა საკითხი ისევ კრემლში წყდება.
იური ნოშტეინი კატეგორიულად ამბობს უარს კომპიუტერულ გრაფიკაზე და არ ღალატობს ტექნიკას, რომელიც დიდი ხნის წინ აირჩია. მრავალი არუსიან, ეგრეთ წოდებულ გადაფარულ გამოსახულებას, რაც ეკრანს სამ განზომილებიანს ხდის. ყოველგვარი 3D-ს ეფექტის გარეშე. დიდი ანიმატორი ცდილობს შექმნას სიმულტანური გამოსახულების ეფექტი. აჩვენოს არამარტო სამყაროს სახე, არამედ სამყაროს ზურგიც, ის რასაც ჩვეულებრივი თვალი ვერ აღიქვამს. ეს კი უკვე ზღაპარზე უფრო ზღაპარია. რეალობაზე უფრო მეტი რეალობა.
Тех асе давицхет схвандели галецема давицхет Билл Гейтсит да давасрулет Юри Норштейнит, ромелиц компьютерул графиказе категориулад амбопс УАРС. Норштейнис шемокмедебисадме мицгнили эс сюжети 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, მაშინ დიდი ანიმატორი 70 წლის გახდა. დღეს კი ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილი მიუძღვენით ანიმაციის მსოფლიო დღეს. ანიმაციის დღე 28 ოქტომბერს აღინიშნება მსოფლიოს 140-მდე ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ გავიხსენეთ დიდი ანიმატორი იური ნორშტეინი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მიმყავს გოგი გვახარიას. Леван Гуарамадзес მადლობა, ლევანი იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.